În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vreau să vorbim despre Părintele și pentru că mâine e ziua Lui și... Dar și pentru că sunt foarte, foarte mulți care se aduc lucruri neîntemeiate, spun tot felul de lucruri neadevărate. Într-un fel, faptul că se spun atâtea lucruri neadevărate despre Părintele și se mânjește numele Lui, oameni care ar trebui să lupte cu ateismul, să lupte cu marile erezii, să lupte să meargă să convertească oameni dacă au atâta râvnă, nu să găsească ei sfinți cu care să se bată și să se ponegrească. Deci s-au găsit oameni care n-au altceva de făcut decât să-și ascută dinții și să muște din Sfinții lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a descoperit și i-a arătat că nu i-a arătat. Nu noi oamenii am făcut sfinți, că se vede de ani de zile puterea și harul care izvorăște mărântul Părintele Arsenie Voca și niște lucruri pe care și până și sinodiul le-a constatat, le-a... și s-a supus adevărului și lucrurilor dumnezeiești care se întâmplă și atunci nu mai comentează și decât doar dezleagă și arată că asta este adevărul, ceea ce poporul a simțit și a trăit deja de ani de zile, de ani de zile, de zeci de ani. Și totuși sunt oameni mulți și care, măcar dacă ar aduce idei verificate, fapte întemeiate, vorbe despre Părintele bine gândite și bine rânduite, sunt bazaconii, pur și simplu niște bazaconii și aș vrea să nu plecați urechea. În primul rând să vă spun, orice om mare lui Dumnezeu, orice om va pătimi ca și Mântuitorul Iisus Hristos. Deci nu scapă niciun adevărat om al lui Dumnezeu să nu pătimească ca și Mântuitorul Iisus Hristos și așa cum Mântuitorul Iisus Hristos după înviere și după înălțarea la cer a fost bârfit și este bârfit nu numai de în sânul poporului în care s-a născut, ci multe și peste tot și este vorbit de rău, așa vor fi și Sfinții Dumnezeu, precum mi-au făcut mie, deci Mântuitorul vă vor face și vouă. Adică asta e ceva, asta trebuie să ne dea odihnă. Înseamnă că suntem pe calea cea bună. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Nectare, Leghine și mulți alți sfinți. Și cu cât e mai mult dar și har la cei sfinți, cu atâta se întâmplă mai mari sunt tulburările. Așa a fost și la Sfântul Ioan Iacob, Ozevitu, la mulți alții. Așa a fost și la Sfântul Gheorghe Iosif, Isihastul, care a fost socotit de mulți din muntele Atos un înșelat. Era numit înșelatul, așa îi ziceau. Nu îi ziceau Iosif Isihast, cum îi ziceau, nu îi ziceau înșelatul. Și erau mari trăitori, așa zici. Și cu asta se ocupau. Să găsească în alții vinovăție și înșelare și nu vădeau în ei, știți? Deci astea sunt de când e lumea. Și mai ales de după Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar nouă ni se cuvine să temeluim orice lucru și să întrărim pe acești, adică pentru sufletele slabe, pentru mințile neputincioase, pentru oamenii care n-au timp să studieze, pentru cei care repede pleacă urechea la tot felul de bărbi mari și haine negre și vorbe bine ticluite și aruncate, ticluite doar ca să fie bine auzite, dar nu ticluite și bine alcătuite ca înțelegere și ca substanță. Pentru aceștia și pentru ca să nu se plece inimile lor spre neadevărul și să nu se afle ei luptători împotriva lui Dumnezeu și a Sfinților Lui, hai să vorbim totuși despre Părintele Arsenie Voca și aș vrea, eu o să încep să vă spun despre viața lui, că nu avem cum să pornim altfel și să-l cunoaștem decât cunoscându-i viața, dar scriind și adunând în gândurile și scriind, mi-am dat seama că ne trebuie, cred că 3, 4, 5, 6 întâlniri, s-ar putea să mai facem și miercurea viitoare și cealaltă, și cealaltă, dar să vedem. Oricum, voi puneți întrebări, oricum mă puteți opri și ziceți, da, de ce așa, da, de ce, și eu vă spun din ce știu și de ce știu poate mai mulți ca alții, mai mult ca alții, pentru că nu numai pentru ce am trăit eu acolo la mormânt și după aceea am vrut să aflu cine este acel om de care nu știam absolut nimic. Și mă gândeam, de ce lângă acest om? De ce lângă mormântul acestui om? Cine este acest om? Adică eu nu știam nimic, înțelegeți? Nu e sugestie, autosugestie, nu e psihologia maselor, nu. M-am dus acolo lângă mormânt unui om oarecare, nici nu știam că e mormânt. Erau niște oameni care stăteau în jurul la ceva, dar nu știam că e mormânt, că era o poiană, iarbă, frumos. Atunci nu era, ce vedeți voi, cimitirul ăsta. Era doar un mormânt al părintelui. Atât. Și mormântul ăsta era fără brăduleți în jurul lui, fără nimic, nimic, nimic. Era în poiană așa pus, dar eu nu l-am văzut, că era oamenii stând în picioare 10, 15, 20. Nu vezi ce e acolo. Și nu erau tăflori ca acum. Și deci fără să mă duc eu să știu unde sunt, m-am așezat să stau și eu în poiană sub un mestear. Și acolo am trăit ce am trăit și din acel moment m-am gândit, cine este acest om? Cine este acest om? De ce a binevoit Dumnezeu prin el? Se putea prin oricine altcineva. I-a dat Dumnezeu acestui om har? I-a dat. Poate să zică pentru mine oricine, orice. Poate să-mi dovedească și scris că el cine știe ce greșeală a făcut. Eu știu că el avea harul lui Dumnezeu. Despre asta știu. Restul... Dar mă interesa și restul. Și atunci am început să... cine este acest om? Și nu prea știau să spună oamenii. Pe la mănăstire erau toți închiși și nu vreau să vorbească. Maicile ca și acum tăcute și nu așa. Nimeni nu vrea să vorbească. Și atunci m-am apucat să studiez tot ce puteam găsi și pe unde. M-am dus prin satele din Făgăraș și pe lângă mănăstirea Sâmbăta și la monahii de la mănăstirea Sâmbăta și nu întâmplător m-am dus și mi-am găsit duhovnic la pe părintele Teofil de la Sâmbăta, pentru că eu căutam mărturii despre părintele. Și pe părintele Teofil l-am găsit cel mai bun cunoscător. Și atunci la el m-am dus. Și pe aceea am umblat prin toate satele din jurul Sâmbetei, de la Ludișor până la Berivoi mari, Berivoi mici, Galați, tot ce... Galați e un sat de pe acolo, nu-i Galați. Și alte locuri de pe acolo, din toate părțile, să aflu de la oamenii care îl cunoscuseră. După aceea m-am dus la Sibiu să aflu de oamenii care îl cunoscuseră. După aceea m-am dus la Târgu Mureș, unde erau niște ucenici ai lui, bătrâni, preoți, să aflu despre oamenii care... După aceea m-am dus la... La Sântimbru, lângă Alba Iulia, să vorbesc cu Gavrilo Goranu, că am aflat că e acolo și că l-a cunoscut și că a fost în munți în timp ce părintele era. Și am aflat și de la el multe. Și la mulți, mulți, mulți. Și după ce am aflat câte am aflat de la tot felul de oameni și de la ucenicului de la părintele Daniel Stoienescu, am început să caut maicile care au fost la Prislop și care au fost scoase din mănăstire în 1959. Și nu toate maicile s-au, atunci au fost, au intrat, au rămas cumva maici la Rășinar, prima dată într-o fabrică de covoare și după aceea la schitul de la Sinaia, ca un, așa, într-un fel de... Așa, nu se îmbrăcau mai obișnuit, dar ele rămăseseră maici și stăteau împreună toate. Și nu toate s-au dus așa. Foarte multe au fost forțate de securitate să meargă să stea în lume. Mi s-a spus și unde să meargă. Și m-am dus și am căutat pe maicile astea. Am găsit pe una la Târgu Jiu, am găsit pe alta nu știu unde. M-am dus și le-am găsit și am vorbit cu ele. Cum era la Prislop? Ce făcea părinte? Cum vorbea părintele? Cum era? Ce zicea? Pentru că pe mine m-a interesat că dacă prin omul ăla m-am mântuit eu, nu? Dacă prin omul ăla a venit har, să știu cine e omul ăla. Ce făcea omul ăla ca să fac și eu, nu? Asta era. Asta era. Să fac și eu, că dacă prin el a dat Dumnezeu atâta har pentru mine și m-a scos din iad, păi să vedem ce făcea acel om ca să-l știu și eu, să fac și eu asemenea lui. Și după aceea am început să caut prin toate documentele, am început să iau toate revistele teologice de la Sibiu, din anii aceia, începând din 35, m-am dus la Biblioteca Academiei, la Biblioteca Teologiei de aici, la Biblioteca Universității, la bibliotecile din alte orașe, să caut toate acele reviste teologice și le luam pe rând și știam tot, mai ales informații să văd și am găsit, multe am găsit. Și după aceea am început să iau ziarul Telegraf de la Sibiu, să citesc tot, că nu spunea nimeni nimic, știți, era o tăcere suspectă. Și între timp am ajuns și la Ascor ca președinte și așa. Și am început să-i chemăm pe oamenii care îl cunoscuse pe părintele. Părintele Ioan Iovan până la părintele Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului. M-am interesat mai ales de oamenii aceștia ca să vină să vorbească și să aflu de la ei. Și de la alții, și de la alții, și de la alții, și de la alții. După aceea s-au făcut primele tabere ale scorului și le-am făcut acolo, la Berivoi, la mănăstire, ca preot acum al tinerilor. Le-am făcut la Berivoi, la mănăstire, că acolo ne-au primit în țara Făgărașului, ca să putem merge să căutăm prin toate satele, locurile și oamenii care l-au cunoscut. Și am mers și am căutat prin toate satele oamenii care l-au cunoscut și din vorbă în vorbă și am cunoscut multe, foarte multe despre părintele. Și am aflat și am înțeles multe. Și îmi descoperea și Dumnezeu fără să mă străduiesc eu. Am mers și la alte mănăstiri. Și am țin minte și acum am mers la mănăstirea aceasta, deci la Râmeț, și acolo, așteptând și eu autobuzul cu alții să plec de la mănăstire, am întâlnit niște oameni care îl cunoscuseră pe părintele și care veniseră și ei întâmplător pe la mănăstire. Și mi-au povestit lucruri deosebit de importante și valoroase, ca pentru mine erau. Nu știu pentru ceilalți, dar pentru mine erau. Și așa, multe, multe, multe. Și pot să spun că am o părere cât de cât mai avizată decât mulți care se aruncă cu vorbele și spun povești. Nu pentru că țin la el și că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mine, ci pentru că chiar am cercetat, chiar am cercetat, chiar m-am dus să văd. Și aș vrea să încep să vă povestesc despre nașterea lui, despre copilăria lui, mai ales că se tot vorbește acum, o să auziți pe social media, pe rețelele sociale, că n-a fost botezat ortodox, că era greco-catolic, cred că ați auzit asta. Prostie, cine poate? Deci gândiți-vă că el a făcut teologia. Păi și acum, la ultimul amărât de teolog, îi se cere să aducă certificat de botez, nu? Păi credeți că pe vremea aia, când erau lucrurile mult mai serioase și când nu se țineau după studenți, hai, intră la teologie, hai, vino, că nu mai avem locul și nu mai e cine să intre. Așa e acum. Când trebuia să dea examen înainte, când era foarte greu, îl lăsa așa un grec catolic să vină. Dar este registru de botez la vața de sus, în parohia ortodoxă, s-a botezat în rit ortodox, robul lui Dumnezeu. Nu s-a dus nimeni să se uite, dar ei știu că era greu catolic. Adică niște lucruri, dar și nu vreau să zic nimic rău de bieții greu catolic. Tatăl lui era greu catolic și poate că și pentru aceea avea mai multă înțelegere și nu dădea cu barda în greco-catolici și în catolici, cum ar vrea poate unii dintre așa zis și hateri ortodoxi, că trebuie să dovedești că ești ortodox prin faptul că ești neîndurător și tai totul. Nu era așa de aspru. Dar spunea, de exemplu, că noi ortodoxi am ratat un moment extraordinar, că după 218 ani de în care s-a rupt din sânul ortodoxiei greco-catolicii de la 1700 până în 1918, după 218 ani, am avut șansa noi ortodoxi să-i întoarcem cu drag pe frații noștri înapoi spre credința de unde plecaseră și că n-am fost la măsura și la înălțimea, așa spuneam, și n-am fost la măsura și înălțimea și maturitatea spirituală ca să-i întoarcem spre credință, ci am fost aspri, am fost neîndurători și ne compara cu fratele rămas acasă, care scrâlnea din dinți și spunea că eu cât am suferit și ăștia s-au dat cu apusul și au trăit bine și în loc să să-i primim altfel, să-i căutăm altfel, să-i întoarcem spre credință altfel. Și el spunea că prin asta ne-a smerit Dumnezeu, că au venit comuniștii și comuniștii care niște păgâni au întors ei cu desila pe. Și n-am fost noi în stare. Înțelegeți? Deci nici poveste că avea căutări greco-catolice, catolice, că un ortodox normal, dar normal în sensul bun al cuvântului. Cu blândețe, cu înțelegere, cu îngăduință, cu nu nesemnând ortodox un om care taie și spintecă și spune vorbe rele și culește și bajocorește și blestemă pe alții și zice că asta e ortodoxie. Asta nu e ortodoxie. Asta e mai rău ca păgânismul. N-are nicio legătură cu creștin, cu Hristos să facă o altura. Mai țineți minte când Ioan și Iacov au intrat într-un sat de samarineni și aceia n-au vrut să-i primească pentru că Mântuitorul nu intra în orice sat așa buluc. Și trimitea oamenii înainte și zicea trecem printre voi, poate rămânem și la noapte, nu deranjăm pe nimeni. Așa și așa, ne primiți să trecem prin satul vostru. Și dacă ei ziceau da, da. Dacă nu, nu. Că erau și 5.000 de oameni care mergeau. Și aceștia au zis, nu te primim. Nici erau nici samarineni. Și s-au întors Ioan și Iacob înapoi și au zis, erau supărați așa, adică cum nu ne primesc ăștia? Se învățaseră cu binele, se învățaseră că toată lumea îi cinstește, îi laudă, haideți, veniți la noi. Și acești oameni au zis, nu vă primim. Și a zis, Doamne, să ne rugăm să coboare foc din cer peste ei. Și Mântuitorul a zis, adică cu alte cuvinte spuneau vorbe grele despre ei și vreau să fie pedepsiți acei oameni. Și Mântuitorul zice, nu știți cărui Duh slujiți, cum puteți zice așa ceva? Adică ca și cum ar spune, Duhul lui Dumnezeu este altfel, nu așa. Și cum am ajuns noi ortodoxi și să credem că a fi ortodox înseamnă să fii dur, brutal, barbar, să spui vorbe grele, să blestemi, să bajocorești pe alții, să spui că numai tu te mântuiești, alții nimeni și tot. Cum am ajuns? Ce distanță de la Hristos la, așa zis, ortodox hater al secolului 21. Cum se poate așa ceva? De unde am ajuns la asta când tocmai ortodoxia prin asta se vedește că ești om blând și îngăduitor și, cum zicea la un moment dat Părintele Necula, cei de alte credințe sunt cei pentru care trebuie să plângem și să avem îndoită dragoste și îngăduință. Nu să-i trântim și să-i lovim și să-i batem și să spunem vorbe grele despre ei, dar despre asta altă. Și deci m-a oprit oricând și puneți întrebări, orice întrebare. Dacă, de exemplu, eu vorbesc de tinerețe și vă este obsesie ceva cu bătrânețea și cu moartea părintelui, nicio problemă. Părintele Arsenie Boca de la Pislop s-a născut la Vața de Sus. Vața de Sus este un sat. Bineînțeles că dacă există Vața de Sus, este și Vața de Jos, știți? Și nu un sat în mijlocul satului Vața de Sus, care oricum e împrăștiat pe acolo, ca orice sat de munte din Apuseni, știți cum sunt satele din Apuseni. Dar totuși este un mic centru cu biserica și... Era undeva într-o extremitate a satului ăsta de munte, undeva spre sud-vestul, cum ar părea așa, comuna, extremitatea sud-vestică și pe un deal singuratic numit Bujoara. Acolo s-a născut. Și acest sat este, dacă vii de la Brad să urci spre Vața de Sus, treci prin țebea lui Avram Iancu, de mormântul lui Avram Iancu, și ajungi la Vața de Jos, Vața de Sus. Și Vața de Sus, deci părintele când trecea la Brad să facă liceu, trecea pe lângă mormântul lui Avram Iancu. Așa, ca să vă dați seama că, na, ca să înțelegem cam cum era geografic. Se naște la Vața de Sus, în județul Hunedoara, din părinți, tatăl greco-catolic Iosif Petru Boca, așa se numea Iosif Petru Boca, el a trăit doar 45 de ani, tatăl părintele Arsenie Boca. 1881, pe 23 noiembrie s-a născut, 1881, și a murit în 1926. Cam la 4 ani după ce s-a întors din America. S-a dus să muncească în America și acolo foarte mulți oameni, atunci când treceau spre America sau când se întorceau, dar mai periculos era când se întorceau, foarte mulți care erau cu tot felul de boli, erau întorși înapoi și se întorceau cu navele cu care se întorceau și țăranii români sau alți oameni din Europa care veneau acasă după munciseră atâția ani acolo. Și acești oameni care aveau, de exemplu, părintele, tatăl părintele Arsenie Boca, s-a dus cu $25, atât avea, atât a putut el să schimbe ca să meargă în America. Dura 3 săptămâni drumul. Și stăteai în camere în care erau câte 30-40 și dormeați câte 2-3 pe un pat. Adică nu era... Așa se făcea. Și la întoarcere era la fel, numai că la întoarcere era pericolul acesta că cei care erau descoperiți acolo că-s bolnavi erau întorși înapoi și se pare că părintele, tatăl părintele Arsenie Boca, Petru Iosif, la întoarcere în 1921 în 1921 s-a întors, ar fi călătorit cu cineva bolnav de tuberculoză. Și s-a mălăvit de tuberculoză. Și a murit la 45 de ani, bolnav de tuberculoză. Părintele Arsenie Boca avea 16 ani când a murit tatăl său. Deci din părinții Iosif, Petru Boca, care era deloc din orașul Brad și era cismar, pantofar de meserie, pantofar, dar era greco-catolic, ca să reținem clar. Și mama Creștina Popa, așa se numea, Creștina. Era un nume folosit mai destul de des de moți, nu Cristina, nu altfel, Cristiana sau nu știu, Creștina. Ortodoxă, din neam vechi de ortodox, se pare că cu a avut să sărășii neamuri preoți, că de aceea și numea Popa. Știți că atunci când Imperiul Habsburgic a cerut să se facă fiecare să aibă nume de familie, pentru că n-a fost nume de familie până târziu, nici la noi în regat, nici la românii din Ardeal și nici niciunde. Slavă, de asta s-a luat hotărârea să fie nume de familie. Și cam toate imperiile s-au luat unele după altele. Și atunci când s-a luat așa, atunci fiecare, dacă erai cizmar, cizmarul Vasile, cizmar. Dacă erai așa, puteți să vedeți și la voi ce au fost rămoșii voștri. Dacă erai mai negru la piele, negreanu. Dacă erai mai alb la piele, albeanu sau albu. Dacă erai, nu știu ce erai. Și atunci ungurii au reușit să, era perioada Imperiului Austro-Ungar și au reușit să forțeze nota și să, dacă erai, de exemplu, negreanu, au zis, noi zicem negreanu, fechete. Și în acte ți-au scris fechete și tu ai rămas fechete, Vasile. Dacă erai moraru, nu da, nu ești, dacă erai morar, a zis, păi, te numim morar, dar nu, molnar. Pentru că molnar este morar și atunci ei stăpâneau Ardealul ca și, deci deveniseră, Ardealul trecuse deja în componența Ungariei, deși era Austro-Ungaria, cei și-au impus numele. Așa că foarte mulți dintre voi din Ardeal aveți nume maghiarizate, numele de familie și cele care erau deja românești cumva sau nu se puteau maghiariza, li s-au luat U de la sfârșit. Pentru că U avea prea multe, trăgeau spre latinitate. Tiberiu, Corneliu, nu știu ce, nu știu cum, Negreanu. De aceea în Ardeal aici toți sunt Negreanu. Și eu tot insist pe U-ul ăla, care e foarte valoros. Și să zică, noi suntem latin. Și oricine are cu ceva cu U, se taie în Ardeal. No, că lor li s-a tăiat, pentru că s-a tăiat acolo în scripte ca să nu cumva să mai sune latin. Asta era... Și atunci au fost foarte mulți dintre români care și-au luat nume vechi ebraice din Vechiul Testament care nu puteau fi maghiarizate. Avram. Avram. Ce poți să faci cu Avram? Avram Iancu. Știți? Da. Avram. Sau cum să zici? Nu știu. Și atunci rămânea Avram. Sau zicea... Și sunt nume care au rămas așa vechi, foarte vechi, din perioada Vechiului Testament. Și în Ardeal sunt. Sau și-au luat nume latine, care nu puteau fi bajocorite, pentru că erau Septimiu, Tiberiu, tot felul de nume de genul ăsta, și prenume, și ca nume de familie, și nu puteau să facă nimic. Ei încă slujau, mulți dintre maghiari erau catolici, și încă slujau în latină, și nu puteai să moșcocești Septimiu sau Tiberiu, să-l faci tu unguresc, n-aveai cum. Și atunci așa s-au descurcat vieții români. Oricum, creștinii erau un nume care era răspândit între români, poate și pentru că nu puteți să fii maghiarizat prea ușor. Și era ortodoxă, se pare, dintr-un neam mai vechi în care fuseseră preoți în neam. Ea s-a născut în 1892, a trăit prin 1951, la 58 de ani a murit, în 1951. Știți povestea că părintele era la închisoarea de la canal când a murit ea, 58 de ani, și a fost femeie de la țară, casnică, simplă, normală, că nu avea nicio meserie. Cum marea majoritatea femeilor atunci nu aveau bietele de ele. Cununia a fost pe 7 noiembrie 1909, era în perioada când Transilvania nu era în componența României, sper că știți că abia în 1909, și cununia a fost în Vața de Sus, unde era o singură biserică ortodoxă. Că o să zică, da, poate că s-au cununat la grecoatori. Nu, s-au cununat în Vața de Sus, e scris în scriptele ortodoxe de acolo, în Vața de Sus. Și se pare că el era foarte sărac, pantofar, dar sărac, încât a rămas să stea la socrii. Deci el s-a cununat acolo. Poate că familia lui nici prea a fost de acord cu cununia lui cu ortodoxă și a rămas să stea cu socrii care l-au primit în casă la Bujoară, acolo pe dealul Bujoare, și acolo a stat primul an, nici nu știu dacă a stat primul an. Deci ei s-au cununat pe 7 noiembrie 1909 și undeva spre sfârșitul anului, chiar începutul anului 1910, el a plecat în America. Se plecau în grupuri mari de oameni. La început au plecat mulți irlandezi, germanii, au plecat nordicii. Majoritatea zicea că merge numai să lucrăm, că se construia America și majoritatea nu s-a mai întors. Dar așa au plecat și din Imperiul Habsburgic. S-a făcut un un fel de înțelegere între Statele Unite și Imperiul Austro-Ungar și au început să se plece. De pe la 1870 au fost grupuri care au plecat. Prima dată au plecat din zona Austriei și a Ungariei, după care au ajuns și la ăștia săraci amărâții din extremități, din Voivodina, Sârbii, din România, din Transilvania, românii, și au ajuns și ei, dar au ajuns cam târziu. La românii s-au deschis porțile de-abia după 1900, cam așa au început să poată ei pleca, plus că le era foarte greu să-și găsească banii cu care să poată pleca. Și toți plecau cu gândul că se vor întoarce, că erau amărâți, români, fără drepturi, mare majoritate nu avea drepturi aici în Ardeal, și plecau să-și facă pentru casă. Cum au plecat și acum românii, că nu au plecat pentru de bine? Așa a plecat și atunci. Și așa a plecat și tatăl părintele Arsenie Boca. Deci la câteva luni după căsătorie, poate chiar, nu se știe exact, el a plecat în Statele Unite. Unii zic că chiar în anul 1909, deci el s-a căsătorit pe 7 noiembrie, undeva prin decembrie a și plecat. Creștina a rămas însărcinată după nuntă și părintele s-a născut pe 29 septembrie anul celălalt. Deci atunci se poate totuși să fi plecat chiar la începutul anului 1910, probabil că atunci, și a stat până în 1913. 1912, zic unii, și cred că au dreptate cei care zic că 1912, pentru că este, de exemplu, Tatiana, doamna aceasta, Tatiana Niculescu, care a scris cartea aceea despre părintele Arsenie, absolut nedocumentată, nu știu dacă știți, o doamnă care a scris o carte urâtă despre părintele Arsenie Boca, în care îl acuză de tot felul de lucruri urâte și nu se documentează deloc, ea spune, tatăl lui a plecat în 1909 sau 1910 și nu s-a mai întors până în 1921. Pentru, de fapt, au fost două plecări. Au fost și două întoarceri. A fost o plecare în 1909 sau 1910, cred că în 1910 la începutul anului, și o întoarcere undeva în 1911, 1912, la începutul anului 1912, și o replecare după aceea, la sfârșitul anului 1912, și după aceea a stat 8 ani. De ce știm asta? Pentru că, într-adevăr, s-au găsit documente, că s-a făcut niște acte între el și cineva la Brad în 1912, la începutul anului, deci el era în țară, revenise. Și pe aceea pleacă din nou tot în 1912, spre în anul acela, pleacă pentru, în America, unde stă până în 1921, 9 ani. 9 ani. Deci părintele Arsenie Boca a trăit fără tată. Da. Părintele Arsenie Boca se naște pe 29 septembrie 1910, este botezat prin întreita afundare, ca să se știe clar, încă se spune acolo în registru, prin întreita afundare a fost botezat robul lui Dumnezeu, în registru Bisericii din Vața de Sus. În Biserica Ortodoxă din Vața de Sus, botezul a fost pe 16 octombrie 1910, tatăl lui nu era. Plecase de când el probabil că avea o lună, două în pântecele mamei. În pântecele mamei. Și părintele spunea peste timp că poate că la mine am avut șansa, că n-am avut pornirile acestea mari spre desfrânare, pentru că tatăl a lăsat-o în pace pe mama în timpul sarcinii, că era plecat. Că veneau oameni la el care erau foarte porniți pe partea asta și cu masturbare și cu tot felul, și el zicea asta, și pentru că părinții voștri n-au avut grijă și n-au avut atenție în perioada sarcinii și nu îi certa, pentru că el zicea, eu am avut șansa asta că tata a plecat și a lăsat-o pe mama în pace cum în privința asta. Și mama a rămas cu părinții ei, adică unde și stătuseră până atunci. Și botezul s-a făcut de către părinții mamei cu mama în sat. Tatăl părintelui, bunicul părintelui din partea mamei se numea Popa Gligor, că ăsta era numele mamei dinainte de căsătorie, Popa Gligor. Era consilier în Consiliul Bisericii din Vasă de Sus, era un om deosebit și ținea la ortodoxia lui Dumnezeu. Băiatul trebuie să fie botezat ortodox, deși din 1867 era un act din Imperiul Habsburgic care spunea că dacă într-o familie mixtă se nasc băieți, aceștia să fie botezați după tată, dacă se nasc fete, să fie botezați după mamă. Știți, povestea asta a rămas în Ardeal și încă mai țin unii și astăzi. Că dacă e fată, nu știu ce, dacă e băiat, după... Dar asta a fost o chestie care au încercat ei să reglementeze lucrurile prin 1867 în Austro-Ungaria, tot. Dar acolo, la sfârșitul acestui sfat, că era un sfat, nu era un sfat de împăcare între oameni, era, dar dacă totuși părinții hotărăsc împreună să-i boteze într-un la unii sau la alții, foarte bine. Adică nu era obligatoriu, că după tată sau după mamă. Și se pare că oricum nu era tata, atunci nu se puteau ține legături, nu erau telefoane, nu erau, cine știe dacă mai țineau legătura, cum țineau legătura, au botezat ortodox, era în casă unui consilier ortodox, din Vață de Sus, au botezat ortodox. Botezul s-a făcut pe 16 octombrie 1910 și mirungerea și era notată în botezul nașterilor și mirungerilor din parohia Vață de Sus, numărul 106 din 1910. Deci clar, lucruri clare, nu că o să vedeți un preot pe internet care zice nici nu erau toți, nu știu ce. S-a dus să se uită măcar puțin, să nu dea așa. Știți ce atent era Sfântul Porfirie la preoți. Zicea, la un moment dat mergea cu un preot în mașină. Și se uitau pe câmp. Și cineva conducea. Părintele Porfirie n-a vrut să conducă niciodată. A zis că nu se motivește preotul să conducă. Că poți să greșești, poți să arunești și nu se cuvine ție ca preot să rănești, să greșești. Așa credea el. Nu e o lege a lui Dumnezeu asta. Nu e o rânduială a sinodului. Așa credea Părintele Porfirie. Și poate că avea dreptate. Și în timp ce se uita el cu preotul acela pe câmp, pe nu știu unde, preotul a zis, uite niște sere. Și el a zis, oare nici ori fi făcute? Din sticlă sau din plastic? Știți cum se... Anume, sere sunt din plastic. Și preotul a zis, sigur din plastic. Sigur, cum zicem noi. Să-mi sară ochii, să nu știu ce, că e din plastic. Și a zis, măi, de ce zici așa? Tu ești preot. Dacă nu e din plastic. Nu se cuvine ție să spui lucruri că ne știi sigur, sigur. Să arunci tu cuvinte așa. Și a zis, oprește mașina, s-au dus pe câmp acolo 500 de metri până la serele alea să vadă din ce sunt și erau din sticlă. Și l-a certat și a zis, nu mai faci așa ceva, tu ca preot, n-ai voie. Ceilalți pot să zică, nu știu, treaba lor, dar tu ca preot, n-ai voie. Pentru că se pot minti oamenii și nu mai au încredere nici în Dumnezeu. De aceea zic de preotul acesta care zice că nici nu era ortodox. Nu faci astea. Cum spui asemenea povești când tu nu te-ai dus să cercetezi? Nu acolo, că sunt zeci de cărți care au și fotografia, documentul și tu te-a pus să spui lucruri de genul ăsta numai așa ca să lovești pe cineva. De ce faci asta? Da. Există și aici vă ziceam de proiectul ăsta de lege din Imperiul Austro-Ungar din 1868 cu privire la cum să fie botezați copiii după mamă, după tată. A mai avut o soră, deci tatăl s-a reîntors în 1912. În 1912 era în țară, a stat câteva luni, probabil că a adus niște bani să mai reconstruiască, să facă ceva, nu știu. Și atunci ea, mama creștină, a rămas însărcinată cu o fetiță, care s-a născut de 22 martie 1913, anul următor, și a murit pe 6 aprilie, adică din 22 martie până pe 6 aprilie, nu știu, câteva zile. Nu se știe de ce, se numea Viorela Minca. Minca. Vă gândiți la Mincu nostru? Minca. Viorela Minca. Și a murit fetița, era sora părintelui și bineînțeles că această Tatiana, scriitoarea aceasta, zice că, păi dacă n-a mai venit, nu? El n-a mai venit tatăl, că nu mergea și venea din America așa. Asta era făcută cu cineva de prin sat. Și de aceea, după ce s-a întors tatăl în 1921, au mai stat câteva luni împreună pe care s-au despărțit, că de fapt a aflat cum trăia mama în destrăbălări. Asta spun, știți? Niște lucruri atât de urâte. Și ca să vă dau dovadă că nu e așa, poate să zice, da, de unde ziceți dumneavoastră că nu e așa? Poate că e așa. Să vă dau o dovadă. Ca să vedeți. În primul rând despre bunici, să vă spun puțin. Bunicii cu care a trăit. Că mai mult cu bunicia și cu mama a trăit până la 12 ani. Decât cu tata pe care nu l-a văzut decât puțin. Nu l-a văzut deloc, era, vă dea seama. Când a venit tata, el avea un an jumate, doi, nu mai știu, ceva de genul ăsta. Copiii nu țin minte atunci, nu cred că țin minte nimic. Pe bunica o chema Mariș Păscuța, după numele ei de copilă, de fată, era Păscuța. Nu, Mariș. Și Păscuța era prenumele ei. Era dintr-o zonă mai îndepărtată de, din zona Aradului, satul Troaș, comuna Săvârșin, de unde este castelul regal la Săvârșin, de acolo. De acolo, de la Săvârșin până la Vața de Jos, este un drum. Puteți să-l faceți o dată, dacă vreți, se numește drumul regal. Erau la Vața de Jos niște băi termale, și acum sunt, s-au refăcut acum, și mergea regele și familia de la Săvârșin pe un drum. Nu știu dacă s-a refăcut drumul, știa că e asfaltat, și dacă, dar oricum, era numit drumul regal, care venea până la Vața de Jos. Probabil că pe drumul ăsta îl foloseau oamenii înainte. A venit și această Păscuță. Iar acest Popa Gligor era de al locului, era de acolo, din satul Vața de Sus, din neam în neam. Bunicii lui au fost oameni apropiați de credință și de biserică, și aceștia i-au transmis nepotului credința simplă, curată, dragostea de biserică. Bunicul său era consilier, tot ziua era în biserică, îl ducea pe copil de mână, așa încât părintele mai târziu se pomenește, el spune la un moment dat: m-am pomenit credincios de copil. Adică asta era. Dar să vă spun de ce știm că tatăl lui a venit odată acasă și a plecat iară. Dar înainte de vă spune asta, v-aș pomeni că foarte mulți oameni au plecat atunci. Foarte mulți. Unii au rămas, alții s-au întors. Unul dintre oamenii care a plecat tot așa a fost tatăl părintelui Dumitru Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae. Tot așa, de la Vlădeni, de lângă Brașov. A plecat când copilul era încă în pântece, exact ca la părintele Arsenie Boc. Și s-a întors, povestește părintele Ieremia, chema pe tatăl său, s-a întors, zicea părintele Dumitru, și a venit într-o zi, eu mă jucam pe afară, aveam 3 ani și ceva, și a venit un om și a zis că aici, mă, tu știi cine sunt eu? Și el a zis, nu știu. Și era tatăl. Tatăl venit din America. Și dacă acești români au avut un episcop român, Policarp Morușca, mormântul lui, el a murit în 1958, acest Policarp Morușca era acolo în America când tatăl părintele Arsenie erau în America și au auzit ce zice acest Policarp, care era primul episcop ortodox al românilor din America. Mormântul lui este la Alba Iulia. La Alba Iulia, la schitul unde a fost la început părintele Ioan Cojan. Știți că există un schit unde a fost el la început și acum a construit biserica pe Valea Popii, acolo mai în afara Albei Iulie. Dar schitul acela a rămas de ceva schit al arhiepiscopiei. Acolo, în acel schit, dacă mergeți acum, o să găsiți mormântul acestui episcop, Policarp Morușca, care a fost primul episcop al românilor din America. Și el zice așa: niciun suflet de român care a venit aici în America n-a plecat aici, n-a venit aici cu gândul de a nu se mai întoarce. Ținta tuturor era să-și facă $1,000, să-și facă banii de drum, să-și plătească datoriile, să-și zidească după aceea cu $1,000 o casă, să-și firepeze o gospodărie. Deci toți veniseră, exact cum au plecat mulți în țările europene și peste tot, zicând că o să se întoarcă, nu s-au mai întors. Mulți nu s-au mai întors, de fapt. Iosif Boca, tatăl părintelui Arsenia, s-a întors. El, deci, a stat în America în două rânduri, 1909-1911 și toamna lui 1912, deci a stat din 1911 spre toamnă când a venit, până în 1912 spre toamnă, un an în țară, și din toamna 1912 până în 1921, în timpul războiului, a rămas acolo. Un motiv pentru care nu a venit, pentru că lucrurile s-au stricat, nu se mai putea veni oricum și probabil, mă gândesc, un motiv pentru care n-a venit atâta timp este și că dacă probabil venea, era pus ca și în pădurea spânzuraților să lupte împotriva românilor, că era Austro-Ungaria. Românii de aici din Ardeal au fost mobilizați de maghiari și de austrieci să lupte pe frontul românesc și luptau unii împotriva altora. Poate că și ăsta a fost motivul pentru care părintele nu s-a întors, tatăl părintelui nu s-a întors, nu știm. Sau poate că se stricaseră toate legăturile astea și nu se mai putea face acum întoarceri înapoi și nu era nicio legătură între Austro-Ungaria, Germania și Statele Unite. și alt lucru care vreau să vi-l spun, da. Da, să vedeți de ce știm că s-a întors și a plecat din nou. S-a descoperit lista pasagerilor de pe o navă ce ducea lucrătorii în America în toamna lui 1912, ca să vă dați seama. Nava a plecat din Bremen, Germania, nordul Germania, și nemții fiind oameni serioși, au scris tot. Și acolo ce s-a găsit, ca să vedeți că au fost și alți oameni care au căutat, nu numai eu. Călătoria a durat 3 săptămâni și această barcă, acest vapor numit Neckar, a pornit din portul din Bremen, Germania de Nord, pe 26 septembrie 1912 și a ajuns pe 9 octombrie în Statele Unite la Baltimore. Al 28-lea pasager dintre muncitori, că erau sute, dar al 28-lea a fost numit Boca Iosif, avea 31 de ani, se scria despre el, că știe să scrie, să citească, deci ca să mergi în America trebuia totul să se știe, lumea știe să scrie, să citească, perfect. Până ajungea acolo, deja se și gândeau ce să facă cu el, unde să-l pună la muncă. S-a născut, se scrie despre el că s-a născut în Brad, Transilvania, Ungaria, adică regiunea Transilvania din Ungaria, atunci era în Ungaria, Transilvania. Se spune despre el că era căsătorit cu creștina Boca, care este cel mai apropiat om, că îl punea să zic, cine este cel mai apropiat om? Și dacă el se zice, taică și rămâne. Și taică-l meu. Probabil că dacă se întâmplă ceva, să dea de veste acelui om. Și el a spus că creștina Boca e cea mai apropiată de el, soția lui. Și trebuia să mergi, știți, când înainte de a avea noi pașapoartele europene și noi trebuia ca să plecăm în Germania, în Franța, în Rusia, să avem pe cineva care ne invită, ne cheamă și ne găzduiește și nu știu ce. Și avea un om în Pennsylvania, un ardelean, tot din Brad, numit David Petru, asta se scrie acolo în acte, care urma să-l găzduiască și care era tot român, plecat din 1905. Deci ăla îi invita săracul acolo și îi ținea. Și se spune despre el că era înalt de 1,68 m. Deci era un document serios, nu așa s-a găsit numele lui. Păr șaten, ochi căprui, deci ochii părintele Arsenie nu erau după tată, că se zice că era albastru închis. Deținea $25, atât erau toți banii de la el, din buzunarele lui. Era sănătos mental și fizic. Deci îi făceau și un examen, așa, să nu pleci cu tot felul de boli și să duci acolo bolile. Da. Mai este un document foarte important despre care putem vorbi și care s-a descoperit și extraordinar de interesant. Este un document din 1917. În 1917 Statele Unite declară război Germaniei și Austro-Ungariei și cheamă la arme 25 de milioane de tineri bărbați între 18 ani și 45 de ani. Și între toți aceștia este chemat la să fie cine ești, cum te cheamă, nu știu ce, și Boca. Și ajunge să fie interogat. America declară război în 1917 pe 6 aprilie, la Boca ajung pe 12 septembrie 1918, deci urma să fie și el încartiruit să plece, dar războiul s-a terminat în 11 noiembrie 2018, nu știu dacă știți. La 11 noiembrie, ora 11, să știți că așa a fost. Războiul s-a terminat pe 11 noiembrie, 11-11, la ora 11 și atunci s-a făcut pactul și s-a oprit totul și atunci părintele tatăl părintelui era pe 12 septembrie deja încartiruit, trebuia să fie să încep, nu știu unde, ce să facă sau să-i ducă, dar n-a mai fost nevoie și se zice acolo că era născut pe 23 noiembrie 1881 în Ardeal și că acum stă în Pennsylvania și că figurează ca tăietor într-o fabrică. Nu știm ce înseamnă tăietor. Nu știu ce fel de fabrică era. De pielărie, poate că de pielărie, că dacă știa să facă pantofi, fabrica acolo era pus. Și la fel a întrebat cine este mai apropiată ființă de care, tot așa, dacă moare în război să-i se transmită, creștina Boca, a spus el. Deci Iosif Boca se întoarce în țară. S-a mai descoperit ceva la o familie numită Bica, dar care nu cred că are legătură cu Anca Bica noastră, la Ludișor. la Ludișor, un sat care este între Sâmbăta de Sus, mănăstirea Șiv și orașul Făgăraș, părintele făcea des drumul ăsta și oprea totdeauna la o familie din familia Bica din Ludișor și acolo a găsit o fotografie, pentru că și mulți membri ai familiei Bica din Făgăraș fuseseră în America și a descoperit o fotografie din toamna anului 1920 din America la niște hale din Detroit, hale mari din Detroit, unde se făcuseră sfințenia, se făcuseră sfeștanie cu preoți ortodoxi, cu nu știu ce, și creștinii ortodoxi de acolo, transilvaneni, făcuseră și ei poze cu... Și erau mulți. Și părintele l-a văzut pe tatăl lui între... Și a făcut așa o curciuliță de scrâș și a zis, tatăl meu, a scris. L-a găsit pe tatăl lui între cei care încă în 1920 erau în Detroit, în America. Dar, întorcându-ne, Iosif Boca se întoarce în țară, deja reunită țara, în 1921, se pare, în primele luni, ianuarie-februarie, 1921, ceva s-a întâmplat între el și Creștina. Nu știm ce s-a întâmplat, poate că s-a întors bolnav. Probabil că s-a întors bolnav. Și s-a despărțit de... În 1922, în primăvară, s-au făcut și actele judecătorești, tot. Dura mai mult atunci, acum se face repede, atunci nu dura așa puțin. Nu știm care sunt motivele, nu știe nimeni, nici părintele n-a spus vreodată, pentru care cei doi se despart. Probabil că ori în cei 8-9 ani cât a stat el acolo, s-a întâmplat ceva și ardelenii veniți de pe acolo au spus că Petru Iosif Boca n-a fost prea cu minte și poate așa a aflat și creștinii și atunci a zis nu mai vreau, nu știm, nu vreau să acuz, nu vreau să nimic. Poate că avea el o bănuială, deși nu cred, și părintele n-a vorbit niciodată despre așa ceva, sau poate că, și asta era foarte cunoscut în satele ardelenei și în orice sat românesc, dacă unul era bolnav, se termina, trebuia să se închidă, se încheia relația și mai ales bolnav de TBC care se lua. Probabil că avea primele semne de boală ale TBC-ului când s-a întors și au hotărât să se separe, nu știu de ce. Și în hotărârea judecătorească care a fost pe undeva pe în aprilie 1922, se spune iar copilul să rămână în grija lui Iosif Boca pentru că acesta având posibilități materiale întorcându-se din America și avea niște posibilități mai mari materiale și și-a cumpărat o casă în Brad, în sfârșit avea și el casa lui. Poate să-l susțină pe copil la școală. Copilul avea deja 12 ani și nu fusese la școală. Nu fusese la școală. Era și foarte greu până la începutul, până când Transilvania s-a unit cu România, era obligatoriu să se învețe în maghiară, nu se mai învăța aproape deloc în limba română, era foarte complicat. Și probabil că a fost și ferit de chestia asta, era și acolo, la Bujoara, în vârful munților. Asta e. Și în 1900, deci el avea, copilul avea, era 1922, 1922 înseamnă 12 ani, avea 12 ani, părintele, și a fost adus la Brad și atunci liceul se făcea, începea mai repede, nu știu, erau niște clase gimnaziale de liceu și după aceea se ajungea la liceu, eram vreo 7 ani de liceu, mi se pare, și la 12 ani a intrat la liceu, la Brad, la insistențele, o să vorbim mai târziu, la insistențele unui verișor din partea tatălui Vasile Crucin, un om deosebit, un om care a avut o influență imensă asupra părintele Arsenie Boca, atunci când era mic, copil. Era un verișor de-a lui cu 8 ani mai mare ca el și care era fiul Anei Boca, fratele lui Iosif Boca. Deci Iosif Boca avea o soră, Ana Boca. Și aceasta a avut un copil. S-a căsătorit cu unul Crucin, s-a numit Ana Crucin și a avut un copil, Vasile Crucin. Și acest copil era verișorul părintelui Arsenie Boca, dar care în perioada cât încă Ardealul era al Austro-Ungariei, a făcut studii la Viena, ca un fel de liceu și școală generală a făcut la Viena și s-a întors de acolo mult mai școlit și mai înțelept și a venit, a devenit profesor în Ardeal și după a devenit director de școală undeva la... într-un sat din zona Aradului, nu scap acum cu B, o să vă spun eu când ajungem acolo, Buteni, la Buteni, și părintele, și acest om a insistat enorm pe lângă unchiul său Iosif și pe lângă creștina să-l dea la școală, să-l dea la școală. Iosif zicea să muncească, el venise din America cu chestia asta de muncă, domnule. Trebuie să muncim, știți că în America ce se duce, se întoarce hotărât, muncă, muncă, muncă și bani, scoți bani de pe muncă, nu stai. Și s-a întors foarte hotărât să nu piardă vremea deloc. Și știți că este povestea aia când l-a bătut, că l-a trimis să aducă cuie de... Erau cuișoare care se băteau pe talpa, te faci pantoful. Și l-a trimis să aducă cuie și el s-a dus undeva mai departe, erau mai multe magazinași unde astea cu cuișoare, s-a dus mai departe să ia, nu știu de ce, și când s-a întors a zis, de ce ai pierdut mă vreme? Păi m-am dus, nu? Și l-a bătut și a zis, nu mai pierzi vreme, ai auzit? Și a zis că i-a intrat bine în cap chestia asta. Cred că tatăl său o avea de la americani. Sigur o avea de la americani. Poate că o avea și din neam așa, dar sigur de la americani, că ei sunt... Am văzut acum dintre copii, dintre tinerii care se spăiesc la mine. După ce se întorc de acolo, nu mai vor să pierdă deloc vremea. Tot timpul au de făcut ceva. Muncă, muncă, muncă. Unii chiar numai despre asta îmi vorbesc în spăvedere. Că mi se pare că aici pierd vremea. Aici pierd vremea. Adică sunt obsedați de a munci, de a munci. Se pare că asta e trendul. De-aia și-a ajuns America mare, pentru că s-a muncit. Acum nu știu de ce mai e așa mare. Dar atunci și acum... Acum nu știu dacă se mai muncește așa, poate că și acum, dar atunci se muncea enorm, enorm. Și, într-adevăr, a reușit. Și tatăl s-o vrea să-l facă pantofarme. Ce povești, tu-mi lasă, fă aici treabă și să fie o mare. Dacă lucrezi tu aici, te învăț o meserie. Dar acest Vasile Crușin, nepotul lui Iosif și verișorul părintelui, a insistat, având școală, a zis că las că l-ajut eu, las că, ca să intri la liceul cel mai important din Braș și din zonă. Trebuia să dai un examen, l-a învățat el, a stat el de copil, se pare că a stat și înainte, că părintele știa să scrie, să citească de la acest Vasile Crușin în primul rând. Prin sat, cine venea acolo la el să vorbească cu el, că altfel nu putea să învețe carte la 12 ani să știe să citească, să scrie. L-a învățat tot acest Vasile Crușin, care era verișorul lui mai mare și care era deja profesor și s-a ocupat de el. Și a insistat după aceea, a zis, băia deșteptă să trebuie să meargă la carte. Și s-a dus și a intrat la liceul Avram Iancu din Brad. În toamna lui 1922 a intrat. În catalogul descoperit în liceul din Brad, se spune despre el că e de religie ortodoxă, deci ca să lămurim în catalog. La nenea asta care zice că nu era nici ortodox. Băi, se scrie în catalog, măi. Se scrie în registrul de botezuri. Se scrie peste tot acum. Pe 19 iulie 1926, deci la 2 ani de când, nu, 26, 4 ani de când a intrat la liceu, mai avea 3 ani de liceu, tatălui a murit. Pe 19 iulie 1926, la 4 ani de la divorț, la 5 ani de când s-a întors din Statele Unite, Iosif Boca moare de tuberculoză. Părintele Arsenie avea 16 ani. Continuă relația cu mama sa și continuase. Nu s-a oprit, dar el spune într-o autobiografie a lui din 1945 la siguranța de la Vâlcea, când i-au cerut siguranța statului să-și facă o autobiografie, el spune că ținea la mama lui ținea la el, ținea legătura cu el, dar în timpul studiilor și mai ales la teologie, când a fost la Sibiu, el zice, am încercat să o obișnuiesc pe mama fără prezența și cu o rară corespondență, pentru ca aceasta să nu-i simtă lipsa în cazul în care va intra pe calea monahală. Deci a fost, nu că o disprețuia, numai cum se spune, că cine știe ce alte motivații. Încă de la divorțul părinților apare în viața lui, cum am spus, acest, dar nu, mai dinainte, acest Vasile Crucin, și după ce el, imediat după ce moare tatăl său, nu este 26, el și vinde casa din Brad, pentru că nu avea cu ce să se întrețină. Și era singurul moștenitor al tatălui său, tatăl său nu s-a mai recăsătorit, deci era singurul, și atunci casa și grădina din Brad o vinde și banii vor fi cei care îl vor ține la școală, la liceu, la Facultatea de Teologie din Sibiu, la Facultatea de Bele Arte din București, tot cu banii ăștia va trăi foarte, foarte drămuiți acolo și ca să poată trăi, să poată să studieze. Și toate vacanțele, absolut toate vacanțele, și le-a făcut în Buteni, în acest sat din Arad, zona Zarandului, deci din Aradul de munte, cum se zice, și stătea de la început, în fiecare vacanță acolo, întreținut de acest Vasile Curcin, și mai ales citind cărțile din biblioteca acestui om, care era un om deștept. Era un om deștept. De exemplu, despre el se zice că, ca să vedeți, când părintele a reușit să publice împreună, când părintele Stăniloae, împreună cu părintele Arsenie Boca, a reușit să publice primele filocalii, pe prima filocalie din volumul 1, el trimite dedicație verișorului său, Vasile Curcin, la Buteni și scrie pe ea, zice, director școlar Vasile Curcin, nu uit niciodată că începutul meu în școală ți-l datorez ție și stăruințelor tale pe lângă ai mei. Era monahul Arsenie. Adică se vede clar că stăruise mult, trebuie să dați la școală, trebuie să facem ceva. Era mai mare, dar despre acest Vasile Curcin tot am scris eu aici mai multe, nu o să insist că vă obosesc deja. Despre Vasile Curcin se spune în ziarul Românul, era ziarul Românul, din 26 iulie 1935, că este un profesor adevărat care răspândește în straturile poporului din aceste părți ale țării, lumina culturii și a științei, adică era un profesor foarte bun, și se mai spune în alt ziar al locului că învățătura, cinstea și onoarea sunt permanentele sfaturi pedagogice promovate și învățate de către Vasile Curcin pentru toți elevii care au trecut prin mână. Deci era un profesor bun. După decesul tatălui său, da, ziceam de asta, cum a fost părintele în liceu? A fost interesat mai mult de matematică, fizică, religie, desen și muzică. Matematică, fizică, religie, desen și muzică. Ăsta i-au plăcut cel mai mult. La toate a luat foarte bine, dar asta îi plăcea în mod deosebit. Ca profesor de muzică l-a avut pe Gheorghe Pârvu, care l-a învățat să cânte la flaut și a știut toată viața să cânte și l-au văzut mulți cântând până și pe bătrânețe. Cânta la flaut. La religie era valer, așa zis, fugâtă. Așa e un nume mai complicat. Valer fugâtă, care era liberal și luptător împotriva comuniștilor, deci nu îi suporta pe comuniști și a fost persecutat groaznic de comuniști după ce au venit comuniștii în 46-47, dar a reușit să îl apropie de religie, de înțelesurile adânci ale credinței. De exemplu, un preot de mai târziu, Petru Boldor, care i-a fost coleg, a fost coleg de clasă, spunea despre părintele Arsenie Boca în liceu și zice excepțional de înzestrat, de o voință extraordinară, o memorie formidabilă și o putere de muncă și o tenacitate ieșită din comun. Asta zicea și așa era. Adică poate că avea din firea lui, poate că ca și copil într-un fel orfan, de când plecase tatăl său, a trebuit să facă lucrurile serios, că oricum nu îți mai permite nimeni să faci mofturi, că erai orfan, erai... După ce a murit și tatăl său, a devenit și mai serios în ce făcea. Și Zian Vălean e absolvent șef de promoție în iunie 1929. Dirigintele era profesorul Candin Ciocan, care era profesor de fizică și iubea foarte mult. Mai era un băiat care era foarte bun, acest Petru Boldor, de care v-am zis, care va deveni preot mai târziu. Și el a crezut că el o să fie cel scos în față. Și deși părintele avea notele cele mai bune, părintele Arsenie Boca, dar a zis, bine, a fost lăudat Arsenie Boca la Arsenie Boca. Se numea atunci Zian. Zian Boca, așa, măcar pe mine să mă lasă să pun stejarul din curte. Și s-a dus repede și a luat stejarul și a vrut să se ducă el să-l pună și Candin, acest profesor de fizică, dirigintele lor, Candin Ciocan, a zis, Boldor, nu, Zian! Și a rămas așa foarte... Acest Boldor a devenit mai târziu, s-a apropiat foarte mult de mișcarea legionară și a pătimit îngrozitor după aceea prin închisorile comuniste. Părintele niciodată n-a fost apropiat de mișcarea legionară, Părintele Arsenie Boca. Dar despre profesorul acesta, Candin Ciocan, dirigintele lui, și-au păstrat relația foarte bună până târziu, până când a murit Candin Ciocan. Candin Ciocan a murit, am notat eu aici, în 6 martie 1948. Și ca să vă dați seama de ce, și vă îndemn să citiți cărțile pe care o să vi le spun acum, o carte. Din 1945, când rușii au venit și au întors frontul, și românii au întors frontul și se ne-am aliat cu rușii, cu sovieticii, și am trecut mai departe spre Ceoslovacia și spre Berlin, cei care participaseră într-o cât de mică măsură la vechile guverne din perioada 1940-1945 erau vizați primii. Și printre cei care participaseră ca sfătuitori, ca oameni care erau întrebați ca specialiști, a fost și Nichifor Crainic. O mare greșeală pentru a făcut. Unul dintre cei mai deștepți oameni ai perioadei interbelice, un mare profesor excepțional, teolog, academician, literat. Ei, pe el l-a iubit foarte mult părintele Arsenie Boca, îl urmărea la cursuri, mergea după el unde era în București, când era în perioada când părintele Arsenie Boca era la Belearte în București, mergea să-l asculte pe Nichifor Crainic și era incredibil. Ca să vă dați seama cum era Nichifor Crainic, ca și când vorbea, de o credință fantastică și de o cultură, se povestește un om în memoriile lui că la închisoarea din Aiud, când era Nichifor Crainic acolo, le vorbea, stăteau așa pe spate sub pături și trebuia să stea așa încremeniți, că n-aveai voie să stai în alt. Și le vorbea și câte 2 ore fără să zică nici o bâlbâială, nimic, adică chestii complexe de la zeii antici până la lucruri. Și n-ai și putut crede că un om poate vorbi 2 ore fără să se bâlbâie sau să se oprească cât de puțin dacă nu citește. Că nu. Și zice că unul dintre torționarii șefi s-a dus și a auzit de la alții portari că ăsta sigur citește de undeva, că l-auzim noapte vorbit, domnule, vorbește, continuu vorbește, continuu, așa, perfect, literar. Și au stat la ușe mai mulți, au ascultat, au vorbit vreo 2 ore și au deschis ușa brusc și toți, deschide lumina, dă cartea, nenorocitul. Și ce carte? Era un geniu, era un om care te captiva și de care oamenii care l-ascultau ziceau, nu înțeleg ce zice, dar e nemaipomenit. Adică e nemaipomenit. Așa era. Părintele îl iubea foarte mult și mergea la cursul lui, dar în 1945, când s-au întors armele, acești oameni au fost căutați primii să fie arestați, să fie aruncați în închisori și de comuniștii români și de comuniștii ruși, de toți. Și a fugit din București, a fugit, unde să fugă, la ucenicul lui, la omul care venea la cursurile lui, la părintele Arsenie Boca, care era stares la Sâmbătă de Sus. Părintele l-a ținut vreo câteva luni acolo, dar a început să se bănuiască că e acolo și deja veneau oameni care să-l caute și din spionii ruși din toți așa, și atunci a zis trebuie să-l altundeva, unde să-l trimitem. Și l-au trimis la Candin Ciocan. Acolo unde locuia el la țară, într-un sat din Hunedoara, am și notat aici Grosul Deal. Poate că e cineva din Hunedoara, din zona aia, nu știe ce istorie a fost pe acolo. La Grosul Deal în Hunedoara, era de acolo de loc Candin Ciocan și el l-a găzduit pe Nichifor Crainic în satul ăla un an și ceva, adică au stat acolo. Dacă vreți să citiți despre lucrurile astea, puteți citi chiar din memoriile lui Nichifor Crainic, Pelerin, priveag în țara mea, se numește, memoriile lui, sau zile albe, zile negre, sunt mai, toate memoriile se numesc așa, zile albe, zile negre, dar sunt împărțite pe bucăți și unul este priveag în țara mea. Merită să citiți. Acolo o să vedeți întâlnirea lui cu părintele Arsenie Boca, ascunderea lui la Sâmbăta, toate ce le trăiește pe acolo, pe scurs puse și mărturisite și când ajunge la Grosul Deal, aici. Dar el o să meargă din casă în casă, din sat în sat, trecut de la unii la alții ca să-i piardă urma securitatea, ajunge și prin zona Mureșului, prin anumite sate, și prin zona Clujului, peste tot a fost bietul. El până la urmă l-au găsit și l-au închis pentru 25 de ani. S-a poftim?
S-a predat, da.
Nu mai știu cum a fost. S-a predat? Cred că s-a săturat. Că era atât de greu să trăiești așa. De exemplu, știu de un caz de felul ăsta în care un om era ceva fiu de șef al căilor ferate și îl căuta securitatea. Și în momentul când a știut că o să vină securitatea, a fost anunțat de cineva, un polițist vechi care a zis, măi, vezi că la noapte vin să te ia. Și a fugit de acasă și s-a și pe trenuri. Avea permis liber pe trenuri, că na, i-a făcut să taică. Și a umblat pe trenuri așa luni de zile, numai intra într-o gară, trecea în alt tren, nu conta ce tren, într-un tren. Și mergea mai departe, mergea până la capătul țării, se suia în alt tren, mergea. Și după câteva luni așa a zis, vreau să fiu arestat, nu mai vreau. Adică nu mai putea, și frica aia continuă că trebuie să vină și na, că ăla se uită la tine mai nu știu cum, din compartimentul nu știu care. Și că, dar și oboseala aia îngrozitoare de a tot fugi. Și a zis, vreau, până la urmă s-a lăsat arestat și cred că și Nichifor Crainic și așa și chiar și Ioan Gavrilo Goran, care a stat mulți ani închis într-o pihniță unde stătea el la soția lui. Nimeni n-a știut că e acolo, ieșea numai noapte câte o oră, două și în anumite nopți. În anumite nopți. Stătea acolo și tot făcea ciorap, tot felul, și soția le vindea, zicea că le face ea prin sat și așa cum mama mai câștiga un bani în plus ca să poată trăi. Dar la un moment dat atâta s-a obosit și s-a sădura să stea acolo ascuns după vreo 15 ani. Atâta de mult s-a obosit, a zis eu plec. Unde pleci, mă, omule? Plec, trec granița la Sârbii, găsesc soluții, plec în America, nu se mai poate, adică era foarte greu. Și într-adevăr l-au arestat încercând să treacă granița spre Sârbi, în zona nu unde e Dunărea, ci unde trebuia să treacă pe... L-au arestat, dar trecuseră de la 30 de ani de când fusese condamnat la moarte și s-a prescris. S-a prescris și după ce l-au ținut câteva luni, au nu știu ce, l-au lăsat liber, ceea ce... A fost enorm. Dacă aveți întrebări, asta e numai prima parte, până la terminarea liceului. Data viitoare, Facultatea de Teologie și de Arte, după cealaltă și tot așa.
Miercuri,
da. Miercuri seara după parachis. Dacă aveți întrebări, și cu glas tare, sâmbătă de Sfântul Andrei, liturghia va fi de la ora 8 sau de la ora 9? De la ora 8. La ora 8.
Părinte, acum vreau să vă întreb dacă ați adunat informația, n-ați publicat
în el. Nu, da. Nu? Sunt mult mai bine, eu am adunat pentru mine. Am adunat pentru mine ca să știu cine e omul acesta. Nu adunam așa, pe mine m-au impresionat alte lucruri. Da, și adevărul ăsta îmi plac, dar, de exemplu, ce oameni l-au influențat și care l-au format. Unul dintre ei, Vasile Crucin, acesta. Dar nu, să știți, marea schimbare n-a fost la aceștia, că și noi avem asemenea oameni în viață, care ne învață de bine, care ne spun cum să facem, care ne dau cărți de citit, care... Dar el, de exemplu, își petrecea toate vacanțele la Butene acolo și avea biblioteca la dispoziție. Și lucra prin grădine, făcea, ajuta, da, citea și asta l-a ajutat foarte mult, pentru că avea de unde să citească. Și îl putea sfătui verișorul său, profesorul Butean. Oamenii care l-au influențat. După aceea, mai târziu, au fost alții. A fost profesorul Rainer de la București. Un mare antropolog. Profesor de anatomie. Profesor de multe, dar în același timp un filosof și un cunoscător al artelor excepțional. Deci un om aproape printre ultimii mari renașcentiști, adică oameni care știau tot, universal, știau tot. L-a influențat foarte mult acest Rainer, foarte mult. Dar tot nu asta l-a făcut pe el să fie cine a fost mai târziu părintele Arseniu. A fost marile întâlniri ale vieții sale, dar întâlnirea culminantă a fost cu Mântuitorul Iisus Hristos, care asta a fost de fapt ceea ce l-a schimbat fundamental. Pelerinaj la Prislop, în data de 14 decembrie, înscrie la Mihaela Iliescu, la Ecaterina Berg, Vax, și traseul este Prislop, Cinciș, Mănăstirea Rumeț, la Aiud, la mănăstire, și costă un milion. Așa, și ultima, e adevărat că că s-a arătat părintele Arsenie Boca la înmormântarea mamei sale. Da, și sunt dovezi de securitate, adică în general, când murea o rudă de a unui om care era controlat de securitate, căutat de securitate, și la mormântarea aceleia se duceau tot felul de șoptitori și polițiști erau avizați să cine vine acolo, ce oameni vin, cine sunt oamenii, și au fost văzut acolo la hălmagiu. ea s-a recăsătorit, acum e de discutat de ce, cum și nu, să nu judecați, s-a recăsătorit la Hălmagiu și acolo a fost înmormântată și este mormântul ei. Și acolo, fiind în 1951, părintele fiind la canal, a fost văzut, deși el era la canal, la mormântul mamei sale. Da, așa, e adevărat, e adevărat. Orice se poate la Sfinți. Dacă a rămas după... Nu știu ce scrie. Dacă a rămas după, nu știu ce, după divorț, cu tatăl său, asta înseamnă că nu ar fi fost bolnav de TBC tatăl său? Nu știu. Nu știm. Poate că era doar între ei. Deci tatăl său avea deja simptomele, dar nu spunea. Știți că lucrurile astea nu se spun. Nici acum nu se spun. Ca să nu se ducă lumea să fugă de tine. Că... Și probabil că ea știa, dar el nu mai spusese nimănui și... Nu știu, nu știu. Aici trebuie să vedem. Poate că vreodată ne va descoperi Dumnezeu dacă e important să ne descoperi. Dacă nu, nu are niciun sens. Săptămâna viitoare, miercuri, va fi conferința cu domnul Sorin Mihalache. Deci, să știți că săptămâna viitoare, conferința duhovnicească, săptămâna asta joi, e părintele, adică mâine, părintele Emil Jurcan, de la Alba Iulia, un om deosebit. Vă invit să-l cunoașteți și să vorbiți cu el și să-l ascultați și să-l întrebați. Și săptămâna viitoare, părintele diacon Sorin Mihalache, de la Iași și de la București, în același timp că îl vedeți pe la Trinitas. Și el n-a putut decât miercuri, deci nu o să fie joi, o să fie miercuri. Se vor face în alte zi discuțiile? Ah! Păi nu facem săptămâna viitoare, facem cealaltă. Vedem noi, nu e problemă. Că nu a intrat zilele în sac. Până anul viitor, când va fi declarat cu toate sfânt, până prin aprilie, când va fi, reușim. Da. Dacă mai aveți întrebări, să zicem cuvinte.
Cuvinte se curate, Doamne, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfințoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Și pentru rugăciunea Părintele Arsenie.